Nu er jeg taget ind til Katrine Elving, som er indehaver og ejer Elving Begravelsesforretning. Velkommen til programmet, Katrine.
Tak skal du have.
Du sagde lige, at du var femte generation.
Det er rigtigt.
Det er jo mange år på banen, I har.
Ja, i lige linje. Det var min tipoldefar, der startede forretningen i 1875.
Stod det så i kortene, at du skulle være bedemand?
Ikke hvis du spurgte min far, så ville han ikke have, at jeg skulle blive bedemand. Men det ville jeg gerne. Men jeg har altid haft det sådan, at jeg prøver, jeg sætter mig i stolen, og hvis jeg kan, så kan jeg. Og hvis jeg ikke kunne, så skulle jeg ikke. Men det kan jeg, og jeg elsker det.
Så starter du den første dag, du er på arbejde. Hvor gammel er du der?
Der er jeg 27.
Og så vidste du alt om branchen?
Nej, det gjorde jeg ikke. Der vidste jeg absolut ingenting. Og jeg kan huske, nogle af de første kunder, jeg havde, der vidste jeg ikke, hvad kisterne hed. Så jeg fandt bare på, at det hed en 520, for eksempel. Og så skrev jeg det ned på papiret, og min mor sad jo og kiggede og sagde, hvad er en 520? Det er den, der står yderst der. Nå, men det hedder altså en sarkofag. Nå, okay.
Så. Men nu hedder den en 520 også i dag, måske?
Nej, det gør den ikke. Nu har jeg lært de rigtige navne, det er det, vi kører med. Fordi det er også dem, der står på lageret til drengene, så det er med at have de rigtige navne på, så de tager den rigtige kiste.
Ej, hvor sejt, at du bare opfandt det. Hvor kom det fra?
Jamen, det var fordi, at kunden sagde til mig, at jeg vil gerne have den kiste. Og så sagde jeg, ja, en 520, sagde jeg så, for det skulle jo lyde, som om jeg havde lidt styr på det.
Hvad som prisen? Hvor fandt du den hen så?
Den er heldigvis i en bog dernede.
Nå, okay.
Men den spurgte han ikke om.
Ja.
Så der slap jeg.
Man kender ikke så mange bedemænd, altså, eller bededamer, det ved jeg ikke, om man kalder bedemænd. Det. Ja, man siger bedemænd, ja. Men... Kender du andre? Altså, er du den eneste i din omgangskreds, der er bedemand?
Ja, det er. Og jeg er også den, man snakker mest om til selskaber. For når folk hører, jeg er bedemand, så spørger de altså, er det rigtigt? Ja. Og så det første, det er, du ligner ellers ikke bedemand.
Nej, det gør du heller ikke. Du har ikke sort jakkesæt på. Og...
Nej.
Men det er jo lidt... Jeg ved ikke, hvorfor det er for os andre, men det er fordi, det er med døden at gøre, tror du ikke?
Jo, det tror jeg, og det er, fordi det stadigvæk lidt er et tabu, så vi snakker ikke så meget om det, men jeg er jo vokset op med det, og også i skolen, der spurgte folk mig, om vi havde de døde liggende derhjemme i mit hus, hvor jeg tænkte, ej, det har man selvfølgelig ikke, fordi for mig var det jo en selvfølge, at det har vi ikke, men det er det jo ikke for andre.
Men hvordan havde du det med det der med, sådan med angst for døde, eller for lig og sådan noget, altså, eller spøgelser og så videre, når din far var, tænkte du ikke, at han tager noget med hjem?
Nej, det bedste i sommerferien, det var, hvis jeg kunne få lov til at køre med min far eller chaufførerne. Så kørte jeg med ud på sygehusene og hentede de døde, eller skulle med ud til en bisættelse og sidde helt stille i bilen. Så jeg har været med, siden jeg var 7 år gammel.
Det er jo lidt spøjst, er det ikke?
Jo, men det var jo naturligt for mig.
Ja.
Så kunne jeg få lov til at sidde her i forretningen og tegne på gulvet, og så når de skulle ud og køre, så havde jeg en fin sort kjole, som jeg havde på, og så kørte jeg med.
Og du var ikke bange for at se det lige?
Nej, overhovedet ikke.
Og det er du heller ikke i dag, selvfølgelig?
Nej.
Hvad er det første, man skal gøre som pårørende til, hvis nu ens kære dør? Hvad er det første, man skal gøre?
Jamen, det kommer lidt an på, hvorhen. Hvis de dør derhjemme, så skal du have fat i en læge, som kan skrive en dødsattest, fordi vi må ikke gøre noget, før der er skrevet en dødsattest. Er det på sygehuset, så er det bare at ringe til bedemanden og komme ned til dem, fordi så klarer vi jo alt det praktiske. Og det, jeg ser mest, er, at folk kommer ind her og er helt forvirret og ved ikke lige, hvad de skal gøre. Og når de går ud herfra, så er de helt ro, fordi så har jeg taget de opgaver, de ikke selv gider have. Det, de gerne vil selv vil ordne, det ordner de. Ja. Og så er der lidt mere ro på.
Men der er mange, der bare lader bedemanden ordne det hele, ikke? Som ikke skal tænke på noget den dag.
Ja.
Hvor lang tid har man?
Til hvad?
Hvis nu der er en, der dør i dag, hvor lang tid har jeg til at kontakte en bedemand og få alting ordnet?
Altså, det skal gerne være en 2 dage max. Man skal have bisat folk, altså brændt dem, på 14. dagen. Og hvis det er en jordbegravelse, skal det også være sådan deromkring. Ja.
Hvorfor?
Ja, det er de etiske regler i Danmark. Ja. Så sådan er lov.
Men så man må ikke vente en måned, altså have vedkommende stå på køl?
Hvis der er en særlig... Altså, at der er et særligt tilfælde med nogen, der er ude at rejse, eller under corona var der nogen, der havde corona... så skal vi søge embedslægerne om udsættelse ud over de 14 dage. Og så gør vi det, og den får vi jo som regel, hvis der er en god begrundelse. Hvis der ikke er en god begrundelse, får vi den ikke. Men under corona, der blev folk jo ramt af corona, så var vi jo nødt til at få det udsat.
Nu når du sidder med en familie, og de skal have en af deres, en far eller en bror skal i bisættes, går folk meget op i økonomien? Sidder man og forhandler, eller hvordan fungerer sådan noget?
Nej, altså man sidder ikke og forhandler, men... Men jeg kan godt, altså der er flere, hvor de, altså hvor afdøde de sidder og sagt, nu skal I ikke bruge en hulens masse penge på det her, hvor de så simpelthen gerne vil have den billigste kiste, fordi det var i afdødes ånd, at det var billigst muligt. Ja. Og så gør vi det.
Ja. Men hvad ligger en gennemsnitspris på? Hvad koster en gennemsnitsbegravelse i dag?
Et sted mellem 20.000 og 25.000.
Og hvad med så det der, der sker altså med kaffe og sådan noget? Det betaler folk selv?
Ja, det er udover. Ja. Og så kan man jo sagtens få det til at koste mere, hvis man vil have en kæmpe sten og et kæmpe gravsted og en hel masse.
Ja, men, og det kan man også få bedemanden til at gøre? Altså arrangere med gravsten og så videre?
Det kan man sagtens, ja. Jeg anbefaler, at folk selv går op til stenhuggeren, men det er fordi, der er så mange forskellige sten, man kan kigge på, og hvad det skal være lavet af, og om tandene, bogstaverne skal være hugget ned i eller sat på. Og der sidder stenhuggeren jo med hans ting og kan vise, hvad synes I om det her, det her, det her.
Dem, der kontakter dig, er det på grund af pris, eller er det anbefalinger, eller har de ligget og ringet rundt, eller hvordan, dem der kontakter dig, hvor kommer de fra?
Jamen, nogle gange så har folk simpelthen ringet rundt til de forskellige for at få nogle priser. Og ellers så er det mund til mund med, vi har hørt om dig, eller vi er blevet anbefalet.
Priser er jo mange ting, men man skal jo også sørge for, at prisen er god, og man skal også sørge for, at man får det, man ønsker som familien, der står bag. Det kan man kan jo ikke lave det om.
Nej, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at man snakker med ansigt til ansigt med en bedemand. Sådan, så man kan få alle sine ønsker opfyldt og høre, hvad kan jeg få, hvad kan jeg ikke få, hvad koster de forskellige ting. Fordi nogle gange, så er der nogle ting, man ikke vidste, man måske gerne ville have eller havde brug for. Og nogle gange, så ved man, altså, det, nogle gange, så er det bare godt at sidde ansigt til ansigt. Så kan vi få kommet helt vejen rundt om.
Der er jo mange, der ikke har prøvet det før. Altså, det kan jo godt være, hvor det er den første, der dør i familien. Altså, hvor det er måske nogle søskende, der kommer, deres far er død, som den første, de ved ikke noget.
Ja, og så er det, kommer de fleste ind og siger, vi ved slet ikke, hvad vi skal gøre.
Nej.
Og så siger jeg, det ved jeg.
Ja.
Og så tager vi simpelthen min liste, og så spørger.
Men fra det øjeblik, at du får en sag, så er der jo en masse ting, du skal jo. Det er jo på skifteretten og bla 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 bla. Er der sådan en fast procedure, du går igennem?
Ja, jeg har jo selvfølgelig min seddel, hvor jeg skal have udfyldt mine felter. Om de vil have annonce i avisen, om der skal en kistedekoration på. Men skifteretten kontakter vi selvfølgelig altid, fordi alle de papirer, dem laver jeg jo altid ligegyldigt, hvad folk gerne vil have. Men så er spørgsmålet, om det skal være kirke, eller om det skal være fra et kapel, eller... Ja. Og det er jo alt det, vi sidder og snakker om, og finder ud af, hvad...
Ja. Ved folk, om det skal være en bisættelse eller en begravelse?
Ja. I 99% af tilfældene, så ved de, når de kommer ind, hvad det skal være. Det er meget sjældent, de er i tvivl om det.
Ja.
Og heldigvis er der jo flere, der er begyndt at snakke om det, så... Afdøde har enten skrevet noget ned, eller sagt, jeg kunne godt tænke mig.
Ja.
Og det gør det nemmere.
Min sidste vilje, er der noget, der hedder?
Præcis. Og den er der faktisk også flere og flere, der skriver.
Ja. Men er det sådan et stykke dokument, man kommer her og starter for?
Ja, det kan man sagtens.
Og så har man det liggende derhjemme?
Ja, eller hos bedemanden, eller også afleverer man den til sine børn, eller...
Nå, men altså, hvis du har det liggende her, og så dør på den person, der har skrevet det, det er jo ikke sikkert, at familien ved det.
Nej, og det er også derfor, hvis de kommer herned, så tager jeg en kopi af den, og så siger jeg altid til folk, enten så har I den liggende derhjemme, og et sted, hvor at din datter ved, hvor det er, eller din søn, eller hvem der skal finde den, eller også så afleverer den til dem, sådan så de har den derhjemme, for nogle gange kan det være lidt ubehageligt at skulle rode nogle papirer igennem, lige efter det er sket.
Men hvor meget kan der stå i sådan en? Altså, er det mere sådan med, hvad er det for en kiste der, jeg skal begraves, eller jeg skal bisættes, eller sådan noget, der står?
Ja, det er simpelthen, om det er en bisættelse, en jordbegravelse, om man vil på en kirkegård, om man vil sprede, så om der skal annonce i avisen, og alle de der ting. Og så er der nogen, der bare har skrevet lidt ned, og så er det op til familien resten. Altså, de fleste, de er sådan med kisten, det finder I nok ud af. Men folk ved som regel, inden de dør, om de vil brændes, eller jordbegraves. Så den er altid, om det skal være på en kirkegård, eller hvad de godt kunne tænke sig.
Hvad skal du selv? Skal du begraves eller bisættes?
Jeg skal bisættes, og så skal jeg ud i Øresund, for der ligger min far.
Nå, så du skal spredes over havet?
Ja, det skal jeg.
Men man skal jo, enten er det spredes over havet, eller så skal man i jord, ikke?
Jo, og så er der nogle skove, hvor man må strø asken.
Ja. Men man må ikke have urnen stående derhjemme?
Nej, ikke i Danmark.
Hvordan kan det være?
Ja, det er loven.
Nå.
Det vil vi ikke have i Danmark.
Hvad så, hvis man har det gjort? Altså, hvad sker der så? Hvis nu man har for urnen, og så man gør ikke mere, hvad sker der så?
ja, så sker der nok ikke så meget, hvis folk ikke ved det. Men man må ikke.
Men det er også svært at skille sig af med altså de sidste ting jo, hvis man hvis nu det var den eneste ene, der...
Ja, og man kan sige, hvis man spreder asken, er der ikke nogen, der holder øje med, hvornår du spreder den. Så om der står nogen urner hjemme i det danske hjem, det ved jeg ikke. De skriver under på, at de spreder den, og så må vi jo tro på, at folk gør det.
Det er meget almindeligt i USA, at man har dem stående urnerne derhjemme, ikke?
Jo, det er fuldstændig rigtigt, men der er også en helt anden kultur, end vi har herhjemme.
Når man kommer ind her første gang, og du skal snakke med en person, og de er jo tit knust og sov. Altså, det er jo samme dag eller dagen efter. Hvordan, du skal jo være sådan lidt af en psykolog, ikke, for at kunne... du bliver nok nødt til at styre samtalen i mange tilfælde.
Ja, de første 5 minutter er altid de værste, fordi der skal jeg lige spore mig ind på, hvor er vi henne, og hvad skal vi... Er det nogen, hvor vi skal snakke lidt udenom det her også, for at få noget... bare hyggesnak ind, eller er det lige, vil vi kun snakke om lige præcis det her, og så vil de gerne ud igen. Så det skal jeg altid lige spore mig ind på, det bruger jeg lige de første 5 minutter, på lige at finde ud af, hvad er I for nogen, og så gør jeg jo det allerbedste, jeg kan, for at de føler sig allerbedst tilpas her hos mig.
Men er det sådan et beklemt i starten, eller er det naturligt, man, altså, det gør jo ikke noget, hvis man fælder en tår, mens man er hos bedemanden.
Nej, man må, som jeg har sagt, man må bande, og man må græde, og man må være sur, og man må være glad, og man må være det hele nede hos mig, fordi hvis man ikke må det her, så ved jeg ikke, hvor man ellers skulle må det henne. Så de må lige præcis, hvad de vil. Og det skal de have lov til. Så det, jeg synes ikke, det er beklemt eller mærkeligt, men jeg bruger energi på lige de første 5 minutter på at finde ud af, hvem er de? Er det nogen, hvor vi bare skal altså igennem det, fordi det er det, de gerne vil, eller skal vi lidt udenom at finde ud af nogle andre ting her? Fordi nogle gange, så skal jeg også være lidt psykolog, og det vil jeg også gerne være.
Ja, du sidder jo heller ikke og travler og trummer med fingre, se nu at blive færdig.
Nej, absolut ikke. Nej. Der er masser af tid.
Ja. Hvad sætter du egentlig af til sådan et møde?
1,5 time. Ja. Men vi bruger som regel kun et sted mellem 45 minutter og en time. Men jeg sætter altid 1,5 time af, fordi at hvis jeg skal lægge flere, så skal det i hvert fald ikke være sådan, så at jeg skal skynde på nogen, eller at der er nogen, der skal stå og vente.
Men hvad nu, hvis der er nogle ting, du skal have krydset af på din seddel, du skal huske til den her begravelse eller bisættelse, som familien ikke har snakket om, og som de ikke kan, det ved de ikke. Hvordan, altså der kan jo godt være, men hvad skal vi synge i kirken, eller foreslår du så noget, eller er det noget, man gør ordentligt med præsten?
Ja, alt hvad der foregår inde i kirken, det er præsten. Hvis de spørger mig om nogle salmer, så kan jeg jo sagtens komme med, hvad jeg synes, men det er jo min personlige, hvad jeg synes, der er nogle gode salmer, og det siger jeg gerne, men ellers er det præsten. Og hvis der er nogle af de ting, jeg spørger om, som de ikke har styr på, så siger de, så sætter vi et spørgsmålstegn, og så finder vi ud af det senere.
Men skal man selv ringe til præsten og aftale møde med ham, eller gør du det for en?
Den klarer jeg.
Den klarer du?
Ja.
Og du ved jo, hvad for nogle præster, man skal vælge?
Ja, så er det for tur, så har det den, altså når man, det er jo de sogne, man bor i. Og så er der de præster, der er. Og så ringer jeg til dem og finder ud af. Så hører jeg familien, hvad kunne I bedst tænke jer? Så vil de gerne have lørdag kl. 10. Og så ringer jeg til præsten, så siger de, ja, lørdag kan jeg ikke, men jeg kan fredag kl. 11. Og så ringer jeg tilbage til familien og siger, præsten kan ikke, men de kan fredag. Og så siger familien som regel, så tager vi det.
Må man egentlig blive begravet i den by, man har lyst til i Danmark? Altså, hvis, nu kan det godt være, nu er vi jo i Helsingør. Men hvis nu man kommer fra... og boet i Glostrup, og ens forældre måske ligger begravet i Glostrup, og man vil tilbage til det. Det må man vel godt, ikke?
Ja, der er frit kirkegårdsvalg, men der er ikke frit kirkevalg. Det vil sige, at du skal som udgangspunkt bruge den kirke i det sogn, du hører til, altså der, hvor du bor. Men så er der det, der hedder tilhørsforhold, og det er, hvis du har boet i sognet, eller er døbt i kirken, eller konfirmeret, eller viet dig, eller har en eller anden tilknytning til den kirke, så må man godt bruge den. Men kirkegården må man vælge frit.
Udviklingen i din branche er jo i princippet det samme. Der sker jo ikke så meget, men der må være sket en udvikling på kister igennem tiden. Altså, der er jo også noget med, at der er sådan nogle genanvendelige ting, ved jeg.
Ja, der er kommet en papkiste. Ja.
Hvordan vælger folk det?
Nej, absolut ikke.
Det ved de ikke?
Nej.
Men er det fordi, de er bange for, at den går i stykker i kirken, eller?
Nej, det er simpelthen, det bliver for papkasseagtigt, synes de. Der er folk lidt traditionelt og siger, ej, det skal altså være, som det plejer at være. Ja. En pæn kiste.
Men det lyder også lidt mærkeligt, at man kommer op i en papkasse, gør det?
Jo, ja, jeg er helt enig. Ja,
okay, ja. Så du sidder ikke som tommer i gulvet, så det skal være en...
Nej, og den er heller ikke billigere.
Nå. Men du har jo alle de... Man kan jo vælge simpelthen... Der findes jo rigtig mange forskellige kister. Hvad vælger man ofte? Er der standarder?
Ja, men vel, altså det jeg sælger mest af, det er en helt almindelig hvid kiste, uden alt muligt krummelure på. Ja. Folk her, hos mig i hvert fald, er ikke så vilde med alt muligt på. Ja. Så har vi nogle enkelte, hvor de gerne vil have, at den skal males rød eller sort eller et eller andet. Men det meste, det er en helt almindelig hvid. Det er dem, vi sælger flest af.
Katrine, jeg siger tak, fordi du gad at deltage i programmet.
Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte være med.